Lai Atēnas varētu uzsākt sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem, Eiropas Savienību, Eiropas Centrālo banku un Starptautisko valūtas fondu par jaunu aizdevumu piešķiršanu Grieķijai, tās parlamentam vispirms ir jāatbalsta valdības iesniegtā un kreditoru pieprasītā reforma plāna īstenošanas otrā daļa, pēc kuras tikai ir iespējams uzsākt šīs sarunas ar aizdevējiem. Pašlaik piedāvātais Eirozonas dalībvalstu risinājums krīzes pārvarēšanai Atēnām paredz iespēju nākamajos 3 gados saņemt līdz pat 86 miljardiem eiro lielu aizdevumu, taču aizdevēji pretī sagaidu ātru, kā arī tulītēju reformu īstenošanas uzsākšanu. Sagaidāms, ka balsojums Grieķijas parlamentā par reformu otro daļu notiks jau rītdien. Šajā otrajā reforma daļas likumprojektā ir ietverta Eiropas Savienības direktīva, kura nodrošina, ka iedzīvotāji varēs saņemt atpakaļ līdz pat 100 tūkstošiem eiro lielus nogaldījumus bankā, kā arī tiek runāts par reformām tieslietās, lai uzlabotu juridisko jautājumu izskatīšanas ātrumu, samazinot arī izmaksas. Civildienas tierēģņu arotbiedrība Hadedi jau ir paziņojusi, ka parlamenta balsošanas dienā tā rīkos protesta akciju, jo neatbalst šo ierosināto likumprojektu. Ne tikai arotbiedrības izdara spiedienu uz Grieķijas valdību un parlamentu, bet vienlaikus Grieķijas premjerministram Aleksim Cipram būs jāsaskars ar visnotaļ lielu pretestību no savas vadītās partijas Siriza deputātu puses. Pagājušajā nedēļā, kad parlaments balsoja par reformu pirmo daļu, viņa vadītā partija bija visnotaļ sašķelta šajā jautājumā, tomēr reformu pirmo daļu izdevās pieņemt. Tiesa gan vairāki laikraksti Eiropā ir norādījuši, ka Grieķijas parlamenta balsojums par reformu otro daļu nav tik sāpīgs Cipra vadītajai partijai Siriza un citām, kā bija likumprojekts par reformu pirmo daļu, kurā Atēnām nācās pieņemt vairākas kreditoru izvirzītās reformas, pensiju sistēmas pārskatīšanā, nodokļu paaugstināšanā, kā arī citās jomās. Turpretī vairāki analītiķi prognozē, ja Cipra nespējas saturēt kopā savu partiju un koalīciju valdībām, tad pastāv pavisam reāli iespēja, ka viņš būs spiests atkāpties vai tiks izsludinātas jaunas vēlēšanas. Atgādināsim, ka Grieķijas parlaments pagājušajā nedēļā pieņēma sāpīgas reformas Grieķu tautai, kuras pieprasīja veikt starptautiskie aizdevēji apmaiņā pret jaunu palīdzības programmu. Ja rītdien Grieķijas parlaments atbalstīs reformu otro daļu, tad tiks uzsāktas sarunas ar aizdevējiem par trešo aizdevumu programmu Atēnām, kurā tā varēs saņemt līdz pat 86 miljārdiem eiro. Grieķija plāno šīs sarunas ar aizdevējiem pabeigt līdz 20. augustam, ja parlaments atbalstīs reformu otro daļu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas Radio.